Kæru vinir og hjartanlega velkomin í podcast þáttin Varúð. Ég heiti Birta Dögg Bessadóttir og ég verð með ykkur í dag. Ég vona bara að allir hafi haft það ágætt þessar fyrstu vikur af árinu fyrir utan auðvitað havaríið sem að gerast í Bandaríkjunum en við ætlum ekki að tala það hér að því nenni ég ekki. Honestly, ég nenni ekki. En þátturinn í dag mun vera í styttri kantinum. Til þess að gera upp fyrir að síðasti þáttur var ógeðuslega langur, þá voru þessi þáttur í dag aðeins styttri. En ég ætla að vara við þættinum í dag, hann mjög grófur. Ég held að þessi grófasti þáttur sem ég hef gert hingað til þannig að ef að þið eruð viðkvæmar sálir, please ekki hlustu á þetta. Þetta svolítið ógeðslegt. En ég held að við ættum bara að henda okkur beint í mál dagsins. Sagan okkar í dag hefst mánudaginn eftir þakkargjörðarhátíðina árið 1991 eða annan desember. Maðurinn nafni Jose vaknar við að einhver er að berja á dyrnar hans klukkan eitt nótt. Þegar hann fer til dyra stendur fyrrverandi kærastan hans úti. Hún heitir Omaima Nelson og var í mjög annarlegu ástandi. Hún var hysterísk, öll út í blóði, með sár á andliti, brjóstum og höndum og hélt á einhverju sem að líktist ruslapoka. Hún talaði hratt og sagði Jose að hún hefði myrt eiginmann sinn í sjálfsvörn eftir að hann hefði nauðgað sér. Svo sagðist Omaima hafa skorið hann niður í bita. Því næst sýndi hún Jose innihald ruslapokans sem að hún var með sér. En það var vægast sagt hryllilegt. Í ruslapokanum voru mennsk líffæri. Það var eins og að Omaima væri að sýna Jose þau svo hann myndi trúani. Konan grátbaði Jose að aðstoða sig að losa sig við líkið. Hún bauði honum $75,000 og tvö mótorhjól fyrir verkið. Jose sagði Omaima að hann myndi aðstoða hana. Hann þyrfti bara að græja pallbílinn sinn fyrst. Það létti yfir henni. Hún fór í rauða korvett bílinn sinn og ók í burtu. Jose fylgdi henni hins vegar ekki eftir. Í staðinn þá hringdi hann á lögregluna og tilkynnti hvað hefði gerst. Þegar lögreglan mætti í íbúð Nelson hjónana í Costa Mesa í Kaliforníu, fundu þeir Omaima í rauðu korvettunni og ruslapokan í framsetinu. Hún var handtekin og færð á lögreglustöð í yfirheyrslu. Eiginmaður Omaima hét William Nelson en stundum kallaður Bill. Hann var 56 ára tölvuforritari og það var búið að lýsa eftir honum þar sem að hann hefði ekki mætt í vinnuna. William átti vafa saman bakgrunn. Hann hefði unnið sem flugmaður. Og eitthvað tíman á 9. áratug 20. aldar, eða the 80s, hefði hann verið tekin fyrir að ferja mikið magn af kannabis í flugvélinni sinni. Hann sat inn í fangelsi í nokkur ár fyrir þennan glæp. Þegar William kom út úr fangelsinu flutti hann til Orange County í Kaliforníu í leit að nýju lífi. Vinir William lýstu honum sem bigger than life, en honum þótti mjög gaman að sýna öllum auðsinn og hann vildi aðeins það besta. Hann klæddist vanalega skær rauðum kúrekastífulum með stórt gullbelti og keyrði á rauðri korvettu. William og Omaima kynntust á bar í Orange County. Þau sló sér upp og heilum 5 dögum eftir að þau höfðu kynnst, voruðu gift. Þau höfðu gift sig í eitthvers konar símaatum með egypskum presti, þar sem að Omaima hefði verið fætt og uppalinn í Egyptalandi. Hins vegar þó vissi og mæma ekki að William hefði ekki verið skilin við fyrrverandi konu sína og var gifting þeirra þar með ekki lögleg. William var 56 ára, eins og áður hefur komið fram en og mæma var ekki nema 23 ára. Það skal því engan furða að fjölskyldu Williams leist ekki alveg á þessa giftingu þegar að nýbökuðu hjónin fóru í brúkaupsferð til Texas að hitta fjölskyldu hans og mæma var yngri en sum börn William. Hún vakti hins vegar aðdóðun fjölskyldunar hans þegar að hesturinn sem að hún var að ríða hendinni af baki. Hún gerði ekki mikið mál úr því og bað aðeins aspirin sem verkjastillandi lyf og vodka. Þau fluttu svo saman inn í íbúðina hans William í Kaliforníu. Dagana í kringum þakkargerðarhátíðina hringdi William í dóttur sína. Hann sagði henni að allt gengi vel og að allt væri í fínasta lagi. Hann spurði svo hvort að hún vildi koma í mat til þeirra. Dótturinni sem hafði leist alls ekki á þessu nýju eiginkonu föður síns aðþakkaði. En það var í síðasta skipti sem hún heyrði frá honum. Ef við víkjum aftur að öðrum desember 1991. Eftir að Omaima var færð á lögreglustöð, fékk lögreglan leitarheimild á íbúðina. Við þeim tók gífurleg viðstigð, nei sko, algjör hreinasti viðbjóður og ég verð að vara við ógeðslum lýsingum af því sem að fannst í íbúðinni þannig að ég mæli alls ekki með að viðkvæmar sálir hlusti á eftirfarandi. Íbúðin var eins og sláturhús, það var gífurlegt magn af blóði allstaðar. Það voru pokar og box sem lágu á víðadreif íbúðina og í þeim voru alls konar líkamsleifar. Í svefnherberginu var dýnan gegn drepa af blóði og það fundust lampi, brotin lampi og straujárn sem á voru húð og hár. Í eldhúsinu fundust tvær hendur í djúpstekingarpotti fljótandi í olíunni á samt leifum af kalkún en þær hefðu bara verið djúpstektar. Í fristinum á bakvið poka af frosnu grammeti var stór hringlaga hlutur umvafin álpappír. Vil ég giska hvað það var? Lögreglan komst að því að þetta var höfuð William en það hefði greinilega líka verið eldað í djúpstekingarpottinum. Inni á baðherbygginu var búkurinn. Hann hékk yfir baðkarinu á herðatré en húðin hefði verið tekin af og öll inneflin tekin úr. Einn lögreglumannana líkti því við nautskrokk í sláturhúsi. Þegar það búið að skera hann svona í tvennt og hann hengur svona upp. Sorry, ég setti þessa ímyndin í hausinn ykkar. William hefði verið geldur. Kynfæri hans hefði verið tekin af og þau fundust ekki neinstaðar. En það var ekki það eina af William sem að fannst ekki. 40 kíló af líkamsleifum William fundust aldrei. Á lögreglustöðinni var Omaima alltaf að breyta sögunu sinni. Fyrst sagði hún að líki væri ekki William heldur af einhverjum öðrum sem að William hefði myrt. Svo sagði Omaima að hún hefði myrt William í sjálfsvörn en svo fríkaði út og farið í einhvers konar trans þar sem að raddir sögðu henni að búta niður líkið. Hún eyddi síðan það bil 12 klukkutímum í að skera niður búta niður líkið svo að það væri auðveldara að losa sig við það. Og Mæma var handtekin og ákærð fyrir manndráp af ásetningi. Réttarhöldin yfir og Mæma byrjuðu næstum því ári seinna eða 1. desember 1992 og þá fékk almenningur loksins að kynnast því hver og Mæma er og hefði verið. Vörnin hennar sagði frá barnesku og mæma. Hún fæddist eitthvað tíman árið 1968 í mjög fátæku hverfi í suður Egyptalandi. Faðir hennar var mjög ofbeldisfullur maður, bæði líkamlega og kynferðislega, og beitti hana og móður hennar mjög miklu ofbeldi. Hann gekk það langt að umskera og mæma þegar hún var aðeins 6 ára gömul og án nokkur að verkja stillandi lyfja. Það var til þess að kynlíf var mjög sársaukafullt fyrir hana. Á endanum fekk móðir og mæma nóg og fór frá eiginmanni sínum. En ef þau voru fátæk fyrir þá voru þau miklu fátækari núna. Þau áttu engin hús að venda og enduði í svokölluðu slum í Karíó höfuðborg Egyptalands. Slum eru hverfi þar sem að allra fátækasta fólkið. Svona slum hverfi er hægt að finna út um allan heim og þetta er bara eins og ég segi þar sem að allra fátækasta fólkið býr. Þetta ákveðna hverfi sem að þær mæðgur bjöggu í var kallað City of the Dead eða Borg hinnar dauðu. Það var vegna þess að það var staðsett í kirkjugarði og fólkið bjó bara á meðal legsteinana. Þegar að Umayma var 18 ára kynntist hún amerískum olíuverkamanni sem að vann í Egyptalandi. Þau byrjuðu einhvers konar samband sem átti kannski ekki að verða neitt alvarlegt en þegar móðir og mæma stakk upp að því að hún myndi giftast olíuverkamanninum og þannig komast úr fátæktinni þá fór hún eftir áðum hennar og þau giftust. Eftir að maðurinn hefði lokið vinnunni sinni í Egyptalandi fluttu þau saman til Texas. Hjónabandið entist ekki lengi. Og þau skildu fljótlega eftir komuna til Bandaríkjana. Og Mæma var núna ein á báti og þar á auki í landi þar sem hún talaði ekki einu sinni tungumálið. Hún byrjaði að vinna láglauna störf til þess að halda sér á floti, aðalega sem barnfóstra og við þrif. En og Mæma var og er eflaust talin mjög falleg. Og með fegurð sinni náði hún að næla sér í fyrirsætustörf. Það borgaði betur en það var óreglulegt. Þá fann Umayma aðra leið til þess að nota fegurð sína. Sumar heimildir segja að hún hafi verið atvinnu gold digger, atvinnu gullgrafari, en það má deila það, ég veit ekki hvernig þú getur verið atvinnu goldigger en allt í lagi. Hún byrjaði sambönd með mönnum sem áttu mikla peninga og voru oftast eldri en hún. Hún myndi svo nota peningana þeirra eins og henni sýndist. Ef að þeir myndu síðan mótmæla henni eða ef að hún fengi einfaldlega leiða þeim þá lét hún sig hverfa. Þetta vatt fljótlega upp á sig og Mæma fór skrefinu lengra. Hún myndi binda kærasta sína niður í einhverjum kynlífsleik. Svo myndi hún ræna þá og hlaupast á brott. Það er vitað að hún hafi gert þetta að minnstakosti tvisvar og í öðru málinu þá hótaði hún manninum með byssu. Og Mæma fór til Orange County þar sem hún kynntist William. Hún sagði að hún hefði haldið að þarna hefði hún fundið ástina í lífinu sínu. Hún sagði í réttarhöldunum að allt hefði byrjað vel, en fljótlega hefði sambandið súrnað. William var öfundsjúkur og grimmur. Hann kallaði hana mörgum ljótum nöfnum og hefði beitt hana ofbeldi. Á þessum mánuði sem að þau voru gift hefði William nauðgað henni að minnsta kosti 6 sinnum. Á leiðinni heim frá Texas úr brúðkaupsferðinni hefði William kastað kettinum hennar út úr bílnum á ferð vegna þess að hún vildi ekki stunda munnmök með honum. Það var svo daginn örlaríka þann 27. november sem að William hefði bundið hana niður við rúmið og nauðgað henni. eftir allt ofbeldi sem að hún hefði þurft að þola frá unga aldri. Auk ofbeldisins sem að hún hefði þurft að þola frá mismunandi kærustum í bandarugjörnum varð of mikið og hún fekk nóg. Hún hefði tekið skæri og stungið hann áður en hún barði hann í höfuðið með straujárni og lampa þanga til að hann lést. Hún hefði gert þetta bara til þess að láta hann hætta. Vörn og mæma sagði að það væri ekki hægt að neita því að hún hefði framið morðið en hélt því statt og stöðugt fram að hún hefði framið morðið í sjálfsvörn. En það voru margir henni ósamála. Læknir sem að meðhundlaði og mæma eftir morðið sagði að það hefði ekki verið nein ummerki kynferðisofbeldi og sárin sem að hún var með hefði hún ekki hlotið í sjálfsvörn heldur frekar við að búta niður lík. Vörn William sagði að það væru engin sönnunargögn sem að gáfi það til kynna að hann hefði nokkur tíman áreitt og mæma eða beitt hana nokkru ofbeldi. Vörn William hélti fram að og mæma hefði ekki myrt William í sjálfsvörn heldur frekar fyrir peninga. Hann hefði nýlega fengið $30,000 frá fyrirverandi konunni sinni í einhvern aðskilnaðar samkomulag. Það voru líka för á öklum William sem að gaf til kynna að hann hefði verið bundið niður með reipi en ekki hún. Þar sem að Omaima hefði bundið aðra menn áður fannst vörninni líklegast að hún hefði ætlað að rænan og flýja svo á bílnum hans. Það sem að almúanum fannst hvað mest trublandi var það sem að geðlæknir og mæma sagði. Eftir morðið hefði hún farið til geðlæknis til þess að gangast undir skoðun hvort að hún væri sakhæf eða ekki. Hann sagði að þetta hefði verið svo miklu meira en bara einhver sem að væri að reyna að komast upp með morð. Og mæma hefði orðið heltekin af litnum á blóðinu hans William og bar rauðan hatt og varlit og klæddist eldrauðum háhæluðum skóm á meðan að hún skar niður lík William. Og mæma hefði heyrt raddir sem að sögðu henni að skera niður líkið og hún hefði talað við nokkra líkamspartana. Hún geldi William sem hefnd fyrir að hafa nauðgað sér. En að vest af öllu var þegar hún sagði geðlækninum að hún hefði eldað rifbein einmann síns og borðað með barbekjúsósu. Ég ætla aldrei að borða barbekjúsósu eftir. Hún sagði að ekkert jafnaðist á við kjötið af eiginmanni sínum og hún var bara it's so sweet, it's so delicious. Geðlæknirinn viðurkenndi að jú, hún hefði verið í geðrofi á meðan hún myrti og limlesti William. Nágranni Nelson hjónana myndist þess að hafa heyrt skrítin höggljóð og að skolpkvörnin hefði verið í gangi í marga klukkutíma án þess að stoppa. En skolpkvörn er orð sem ég vissi ekki að væri til, en það er mótor sem er undir vaskinum sem að tætir niður mat svo vaskurinn stíflist ekki. Þetta er mjög algengt í bandaríkinum, þú veist, þú ítir og takka og þetta er angreins eins og eitthvað úr hryllingsmynd, þú ítir og takka það svona og þú bara, what the fuck? Þú veist, það tætir niður allt sitt eða því að ég veit ekki, fólk getur ekki hent matalífum í ruslið. Í bandaríkjunum, en þannig lærðu þið vonandi nýtt orð, þetta heitir garbage disposal á ensku, minnum mig skólpkvörn á íslensku og það var íslensku tímin ykkar í dag. Og mæma var á endanum fundin seg fyrir morð af gáuleysi og dæmdi 27 ár til lífstíðarfangelsi í... sem að var hæsti dómurinn á þessum tíma. Núna situr hún inni í Central California Women's Facility í Chowchilla. Hún átti fyrstu möguleika á reynslulausn árið 2006. Hún sótti en því var neitað vegna þess að hún var ennþá talin hættuleg almenningi. Hún átti svo aftur rétt á reynslulausn árið 2011 og sótti það aftur. Í þeim réttarhöldum þver tók hún fyrir að hafa borðað lík William. Hún sagði, ég sver til Guðs, ég borðaði ekki part af honum, ég ekki skrimsli. Sem að getum við aðeins pásað, maður ekki skrimsli ef maður bútar niður lík og hendir höfði eitthvað í djúpstekingapott. Það getur ekki gest bara óvart. Bara úps, æjæ, fokki steikir sko, hún steikti hendurnar, by the way, ég glemdi kannski að koma því fram, en hún steikti hendurnar í djúpstekingapottinum í þeirri von að fingraförin myndu bara fara af og enginn myndi fatta hver þetta var. En hú veist, allavega hún ekki, hún borðaði hann allavega ekki, þá hún ekki skrimsli. Hún sagði ennþá árið 2011 að hún hefði myrt William í sjálfsvörn en talaði að hún væri breytt kona. Hún hefði fundið trúna og gift sig aftur. Reyndar giftist hún manni sem var miklu, miklu eldri en hún og látin á þeim tíma. Af náttúrlegum ásökum, hún myrti ekki þennan mann líka. En hún talaði að þessi eiginmaður hefði oft komið í heimsókn til hennar þar sem hnífar voru nálægir og honum hefði aldrei liðið eins og að hann var í hættu. Dóttir William kom fram í þessum réttarhöldum og sagðist gera það bara til þess að færa manninum sem að hún kallaði föður sinn einhverja mennska virðingu. Hún endaði á því að segja Ég veit ekki hvaða refsing fullnægjandi fyrir morðingja sem að skilur ekki einu sinni eftir lík fyrir fjölskylduna að syrgja. En ég veit það að þið hleypið henni ekki út. Og mamma situr ennþá í fangelsi. Hún á næstu möguleika á reynslulausn 2026. Og mamma hefur oft verið líkt við fjölda morðingjana Jeffrey Dahmer og mannætuna Hannibal Lecter úr bíómyndinni Silence of the Lambs. Hún hefur líka verið tekin fyrir í fjölmörgum sjónvarsþáttum svo sem Deadly Woman og Snapped. Já, þetta var mál hennar og Maima Nelson sem að mér fannst svolítið ógeðslegt. Ég að kanna úr hita. Hérna undir sæng að reyna að taka upp og ég alveg að deyja. Ég var, by the way, mjög pirruð af því að ég keypti Pepsi sem að var, held ég, sko ónýttu eitthvað. Það var, leið að ég opnaði dósina, þá var það alveg flatt. Sko, Pepsi Maxi lokaði í dós, ég opnaði dósina og það var alveg flatt og ég var ógeðslega pirruð. Ég var búin að bíða eftir því að drekka þetta Pepsi í allan dag. En hú veist, það fólk að deyja í þessum heimi. Ég ætti ekki að vera kvarta. En ég vona bara að þið hafi notið þess að vera með mér hér í dag. Ég vil minn ykkur á samfélagsmiðlana mína. Varúð.podcast á Instagram. Varúðhópin á Facebook. Og svo ég með gmail líka varúðpodcast@gmail.com. Ég vona og vil að þið farið vel með ykkur á þessu nýja ári. Og ég segi bara knús í hús. Bye. Ding 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 ding